πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Κοντά μας είναι η Μαρία Σφυρόαιρα, υπεύθυνη ροής προγράμματος και θα υποστηρίξει την εκπομπή μας σήμερα στο στούντιο, στην επικοινωνία της. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής και των μουσικών επιλογών. Ξεκινήσαμε με Μόνικα, δυναμικά. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα διακτηνιστούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης μας και θα υποδεχτούμε μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Κατερίνα Μπαντινάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι Γενική Διευθύντρια και βέβαια Επιστημονική Επιμελήτρια ενός νεοσύστατου, ομώνυμου διεθνούς φεστιβάλ με τίτλο Cinephile, κάτω παύλα 101. Έτσι σας δίνω τα στοιχεία για να έχουμε μία εικόνα πιο έτσι, εμπεριστατωμένη. Για τις συστάσεις να πούμε ότι η κυρία Μπαντινάκη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα έχουμε μαζί την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι το μοναδικό ανάμεσα στα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας και ένα από τα λίγα στον κόσμο που προβάλλουν αυτή την πολύ στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με τον φιλοσοφικό στοχασμό, μεταμορφώνοντας την πόλη για 9 μέρες σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και για το ευρύ κοινό. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την υποδέχομαι λοιπόν με πολλούς χαιρετισμούς για το Ηράκλειο. Καλησπέρα κυρία Μπαντινάκη.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ, είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας γιατί και τιμή κιόλας, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ και είναι, νομίζω είναι ο πρώτος χρόνος που
είναι
συστήνεται.
Είναι ο πρώτος χρόνος της διοργάνωσης, ναι. Και θα ακολουθήσουν, ελπίζουμε, και πολλοί άλλοι.
Είμαι σίγουρη, γιατί φαίνεται από το δελτίο τύπου και από όλη αυτή την ενέργεια που εκπέμπεται, ότι γίνεται με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα και με έρημνα και με πάθος. Ναι. Οπότε αυτά είναι συστατικά για συνέχεια.
Βέβαια. Το ελπίζουμε. Είναι μια καινοτόμα διοργάνωση. Γνωρίζετε ίσως ότι τα ακαδημαϊκά τμήματα
δεν συμμετέχουν συχνά.
Δεν κάνουν φεστιβάλ.
Εξωστρέφεια.
Είναι εξωστρέφεια. Mm. Πολύ σημαντική δράση. Η ιδέα ήταν ακριβώς του φεστιβάλ για να φέρουμε την φιλοσοφία στον δημόσιο χώρο, να βγει από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες συνεδρίων, σε μια εποχή μεγάλων πρωτόγνωρων προκλήσεων, έτσι, που φαίνεται να χρειάζεται τη φιλοσοφία μάλλον περισσότερο από ποτέ, και το καλύτερο μέσο, το ιδανικό μέσο ήταν ο κινηματογράφος, είναι ο κινηματογράφος, γιατί είναι ένα φιλοσοφικό μέσο, αναγνωρίζεται στο πεδίο που είναι η φιλοσοφία της τέχνης ως το κατεξοχήν φιλοσοφικό μέσο. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα φεστιβάλ που προσπαθεί που χρησιμοποιεί τον κινηματογράφο προσπαθώντας να αγγίξει, να κινήσει τη σκέψη μας, να κινήσει το στοχασμό για τα πολλά σημαντικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Ζητήματα που αφορούν την προσωπική ταυτότητα, την βούληση, τη συνείδηση, τα δικαιώματα, έτσι, και πολλά άλλα.
Ναι. Εσείς, επειδή είστε και αναπληρώτρια καθηγήτρια της αισθητικής και της τέχνης, έτσι, και της φιλοσοφίας της τέχνης, επειδή το αναφέρατε αυτό ότι ο κινηματογράφος το εμπεριέχει, ούτως ή άλλως η τέχνη, και θέλω σε αυτό να δούμε πώς εσείς το πλησιάζετε μέσα από την επιστημοσύνη σας, κυρία Μπαντινάκη, πώς πλησιάζετε το γεγονός ότι λίγο πολύ τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της, όταν είναι ουσιώδης και πολύ εμπεριστατωμένη και συνεπής,
είναι φιλοσοφική.
Είναι φιλοσοφική.
Είναι φιλοσοφική.
Άρα αυτή η διαφορά πού έγκυται κατά την εκτίμησή σας?
Λοιπόν, η τέχνη είναι φιλοσοφική. Οι καλλιτέχνες διαβάζουν φιλοσοφία, παρακολουθούν τη φιλοσοφία. Mm-hmm. Κάποιοι καλλιτέχνες έχουν και σπουδές φιλοσοφίας.
Βεβαίως,
η διαφορά του κινηματογράφου ποια είναι? Ο κινηματογράφος είναι πολλές τέχνες μαζί. Γιατί έχει την αφηγηματικότητα, έχει την εικόνα, έχει την μουσική, και μπορεί να μας αγγίξει και να μας εμπλέξει και να κινήσει τον στοχασμό, να κινήσει το συναίσθημα μαζί, έτσι, και να μας οδηγήσει, έτσι, σε μια διαδικασία αναστοχασμού με πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα από ότι η στατική εικόνα, για παράδειγμα, η λογοτεχνική αφήγηση, συν του ότι ο κινηματογράφος είναι συλλογική εμπειρία, έτσι, ιδιαίτερα στα φεστιβάλ.
Και ιδιαίτερα, μπράβο, στα φεστιβάλ ειδικά.
Έχουμε τη συνήθεια μετά να συζητάμε τις ταινίες που είδαμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έτσι, αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Και για τους φιλοσόφους της τέχνης τουλάχιστον, για αυτούς τους λόγους ο κινηματογράφος, τα έργα, ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη κατεύθυνση του φιλοσοφικού κινηματογράφου, αναγνωρίζονται ως φιλοσοφικές ασκήσεις.
Ναι. Αν σταθούμε βέβαια στον όρο, στον κλάδο αυτό, τις σκέψεις αυτής με την οποία ασχολείστε, σε σχέση με τα θεμελιώδη ερωτήματα αυτά που υπάρχουν πάντα, της ύπαρξης, γνώσης, αιτίας.
Ναι,
λίγο πολύ από ό,τι διαβάζω και εγώ, γιατί τα πληροφορούμε έτσι πιο εμπεριστατωμένα, είναι η επιστήμη του όντως-όντως, του όντως με ωμέγα και του όντως με όμικρον, ή της ουσίας των πραγμάτων. Αυτή λοιπόν η εξαιρετική, έτσι, άποψη, αν την εστερνίζεστε βέβαια, αν έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω στον όρο. Ωστόσο όμως, σε σχέση με την επιλογή των ταινιών, πια να δούμε πώς αυτή μπορεί να εμπεριστατωθεί μέσα σε ένα φεστιβάλ το οποίο βομβαρδίζεται από πλήθος παραστάσεων και προβληματισμών και ενδεχόμενων, έτσι, επιρροών. Οπότε εσείς πώς κινηθήκατε πια σε σχέση με αυτόν τον όρο και σε σχέση με την επιλογή των ταινιών? Πάντα ακολουθώντας μια φιλοσοφική διάσταση αυστηρά πιο ακαδημαϊκή. Εδώ θα το τολμήσω να το πω, γιατί μια που εσείς ηγείστε και αυτού, να δούμε πώς το πλησιάζετε μέσα από όχι πιο χαλαρή διάσταση, αλλά από μια διάσταση πιο ακαδημαϊκή.
Εδώ πέρα, εντάξει, στην επιλογή των ταινιών, λάβαμε υπόψη πολλά κριτήρια. Είχε να κάνει, έτσι θέλαμε, καταρχάς μια ευρύτητα ζητημάτων. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν όλες οι ταινίες. Καταρχάς, είχαμε πάρα πολλές υποβολές, να σας πω, από όλο τον κόσμο, έτσι, από κάθε
αλήθεια, άτομο. Πολύ, αυτό που μας λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον.
Σε ένα πολύ περιορισμένο διάστημα από όταν άνοιξε η υποβολή των ταινιών,
ναι,
από κάθε άκρη του κόσμου.
Ναι.
Αλλά ήταν σημαντικό, προφανώς, και η εκπροσώπηση από διαφορετικές, να υπάρχει εκπροσώπηση από διαφορετικές χώρες και υπήρους, έτσι, να μην είναι μόνο η Ευρώπη, ναι, να μην είναι μόνο η Αμερική, να μην είναι μόνο η Ασία, έτσι, για να βοηθήσουμε και τη διαπολιτισμική κατανόηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αλλά και κρίσιμη σήμερα.
Είναι κρίσιμη και να υπάρχει και μια ευρύτητα ζητημάτων. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν όλες οι ταινίες να είναι, σας λέω, για το ζήτημα της ελευθερίας, έτσι, για το ζήτημα της ισότητας. Να πραγματευτούμε διαφορετικά ζητήματα. Έτσι, και μέσα σε αυτό φυσικά μέτρησε, έτσι, και από τη δική μας οπτική, και η αισθητική του φιλμ, έτσι, η κινηματογραφική γλώσσα,
η αφήγηση, οι ερμηνείες.
Οπότε ήταν πάρα πολλά κριτήρια, έτσι, και όχι μόνο αμιγώς φιλοσοφικά, έτσι, δηλαδή σε σχέση με τους προβληματισμούς. Ήταν και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε, έτσι, με μεγάλη προσπάθεια, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και στους προβληματισμούς του, αλλά και στο ύφος των ταινιών. Έτσι, όσοι και όσες μπορέσουν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ θα το διαπιστώσουν αυτό. Έτσι, έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις στην αφήγηση, αλλά και στην πραγμάτευση των ζητημάτων, στο πώς πραγματεύεσαι ένα φιλοσοφικό ζήτημα, ένα ζήτημα
αυτό
που
είναι,
έχει μεγάλη σπουδαιότητα.
Ναι.
Έχουμε και ταινίες που είναι πιο ανάλαφρες, γιατί ο φιλοσοφικός κινηματογράφος δεν είναι ένα είδος. Έτσι. Μπορεί να γίνει μέσα από το δράμα, μπορεί να γίνει μέσα από την κωμωδία, μπορεί να γίνει μέσα από το animation. Δεν είναι ένα είδος,
ναι,
και έχει και πολύ ενδιαφέρον, έτσι, μέσα σε αυτές τις ημέρες των προβολών θα το δούμε αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε και ελπίζω ότι και σε επόμενες διοργανώσεις ότι θα έχουμε και θεωρητικές συζητήσεις ακριβώς πάνω στην αυτή τη συνοντολογία του φιλμ, στην συνοντολογία του κινηματογράφου και στην αισθητική του κινηματογράφου και πώς ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί τα τόσα εκφραστικά του εργαλεία ακριβώς για να αναστοχαστεί και να μας βοηθήσει, να μας κινήσει στον αναστοχασμό. Είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό.
Ναι.
Από τη δική μας πλευρά.
Εγώ, επειδή, εντάξει, και πάντα με ενδιαφέρει και το θέμα της υποκριτικής και ως ηθοποιός, υπάρχουν δραματοποιημένα, θέλω λίγο να δούμε, έτσι, δώστε μας και κάποια highlights πάνω σε αυτό. Υπάρχουν, είναι περισσότερο, πού κινούνται αυτά, ας πούμε, αυτές οι ταινίες, σε ποιο πλαίσιο, είναι δραματοποιημένες, είναι fiction, είναι documentaries.
Είναι fiction. Έχει ενδιαφέρον που το ρωτάτε αυτό. Η πρόσκληση ήταν για fiction, είναι ταινίες μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας.
Ωραία.
Στο διαγωνιστικό τμήμα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι λάβαμε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, τα οποία δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο διαγωνιστικό τμήμα σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν θα ήταν δίκαιο, δηλαδή, για τους δημιουργούς της μυθοπλασίας. Αλλά λάβαμε σπουδαία ντοκιμαντέρ. Σπουδαία ντοκιμαντέρ, και για αυτό το λόγο στόχος μας είναι μετά την κύρια διοργάνωση να ακολουθήσει και μια άλλη διοργάνωση
που είναι αφιερωμένη στην αφήγηση.
Είναι,
ναι,
αφιερωμένη,
βέβαια,
στα ντοκιμαντέρ. Είχαμε εξαιρετικές, σπουδαίες ταινίες.
Και ίσως και στο animation χωριστά,
Και το animation τώρα αυτή τη χρονιά θα είναι στο Anima Heroes, αλλά η φιλοδοξία μας είναι και μακάρι να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε σε επόμενη διοργάνωση, να έχουμε θεματικές ενότητες ακριβώς για να παρακολουθήσουμε αυτό που λέτε, έτσι, και τη διαφορά, και το πώς το animation λειτουργεί και πώς το ντοκιμαντέρ λειτουργεί.
Βέβαια, χωριστά πλέον. Βέβαια. Όπως είναι και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Υπάρχουν. Ναι.
Γιατί και από την Κορέα και από άλλες χώρες υπάρχουν αριστουργήματα. Μιλάμε για. Η τέχνη έχει φύγει, έχει ξεφύγει.
Η τέχνη έχει, ακριβώς,
σε άλλες χώρες, ειδικά λέμε τώρα σε αυτές τις ανατολικές χώρες, δεν θέλω να κάνω διάκριση, παντού υπάρχουν αριστουργήματα,
ναι,
παρακολουθώ ότι κάποιες χώρες έχουν πολύ εξελιγμένο ειδικό κινηματογράφο σε ορισμένους τομείς.
Ναι.
Και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτά, να επικοινωνηθεί με έναν τρόπο πιο εξωστρεφή.
Και είναι ένα πλεονέκτημα και για τους φιλοσόφους, επειδή έχουμε και τη φιλοσοφία της τέχνης, το αντικείμενό μου, το ότι μπορούμε όλα αυτά να τα προσεγγίσουμε και θεωρητικά για να τα κατανοήσει και το κοινό, έτσι μέσα από
ναι,
τη συζήτηση,
μπράβο, βέβαια,
να αναδείξουμε
βέβαια,
δηλαδή
βέβαια.
Αυτά τα εργαλεία.
Ναι. Εξαιρετική ιδέα σας.
Είδη.
Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Πώς ξεκίνησε έτσι, μια που έχουμε λίγο χρόνο? Έτσι.
Ξεκίνησε, ήταν αυτό. Ήταν
έχουμε περίπου 5 λεπτά, οπότε σας δίνω το χρόνο να δούμε πώς θέλετε να...
Ναι. Να βγει η φιλοσοφία έξω από τα αμφιθέατρα, έξω από τις αίθουσες συνεδρίων, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι συμβαίνουν τόσα και εμείς έχουμε πάει χαρακωθεί στον δικό μας χώρο, τον χώρο των ειδικών, συνομήγυροι, και πρέπει με κάποιο τρόπο να βγούμε έξω, να γίνει το άνοιγμα της φιλοσοφίας προς την κοινωνία. Και θεωρήσαμε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα εξαιρετικό μέσο και είχαμε την μεγάλη τύχη η ιδέα αυτή να βρει και την ανταπόκριση του Σωματείου Ηράκλειο Art.
Ναι.
Και εδώ θα μου επιτρέψετε σε αυτά τα λίγα λεπτά να κάνω ειδική μνήμα,
ναι,
στην πρόεδρο του Σωματείου, τη Σοφία Μαράκη, που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση παραγωγής στο φεστιβάλ, γιατί χωρίς τη δική της συμβολή δεν θα είχαμε καταφέρει να το υλοποιήσουμε, και αυτό το λέω με βεβαιότητα. Δεν γνωρίζαμε όταν ξεκινήσαμε
τα πρακτικά ζητήματα. Τα δύσκολα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ναι.
Τώρα το μάθαμε με τη βοήθεια της κυρίας Μαράκη. Το καταφέραμε.
Ναι, αυτή είναι η σύμπραξη πολύτιμη, βέβαια.
Σύμπραξη, και βέβαια είχαμε όλους τους φορείς δίπλα μας. Αυτό το γνωρίζετε ήδη από τα δελτία τύπου, έτσι και την περιφέρεια και τον Δήμο Ηρακλείου.
Από την ΕΡΤ έχετε χορηγία, έχετε επικοινωνία με την ελληνική δημόσια τηλεόραση ή ραδιοφωνία?
Δεν έχουμε, αλλά ελπίζουμε να αποκτήσουμε.
Ναι, ωραία, ωραία. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
Ναι.
Και επίσης να ρωτήσω και τώρα πόσες μέρες να μας δώσετε τα στοιχεία, γιατί σκέφτηκα ότι μήπως τυχόν έχετε και κάποια, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε εμείς από το διαδίκτυο αγοράζοντας εισιτήρια, ή δεν το έχετε κινήσει αυτό καθόλου προς το παρόν? Δηλαδή να μπορέσουμε εμείς να παρακολουθήσουμε ως θεατές μέσα από το διαδίκτυο πληρώνοντας.
Αυτό δεν το είχαμε, δεν το έχουμε φέτος.
Ακόμη, ναι.
Δεν το έχουμε φέτος. Η ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσουμε να το έχουμε σε επόμενη διοργάνωση.
Ναι.
Φέτος έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όλα τα πρακτικά προβλήματα της υλοποίησης. Έτσι, αλλά από την επόμενη χρονιά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το έχουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από το εξωτερικό.
Ναι.
Οπότε μας έχει ζητηθεί και από αρκετές χώρες, οπότε ελπίζω να καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε. Τώρα, ως προς το πρόγραμμα, έτσι, φυσικά είναι το πρόγραμμα προβολών του διαγωνιστικού, και έχουμε τις ειδικές ενότητες, περιλαμβάνουν και συζήτηση με το κοινό, έτσι το φιλόσοφοι συναντούν το κινηματογράφο και οι κινηματογραφιστές συναντούν το κοινό, που θα μιλήσουν οι προσκεκλημένοι μας μετά την προβολή της ταινίας. Είναι ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας Έλλης Μπεβιδάκης, ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης. Και έχουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι οι ταινίες μικρού μήκους του πρώτου μαθητικού διαγωνισμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Νέοι συνεφιλόσοφοι». Απευθύνομαι πρόσκληση στα σχολεία της Ελλάδας να δημιουργήσουν οι μαθητές και μαθήτριες ταινίες μικρού μήκους στο θέμα «Ρεστά ψεύδι, άβολες αλήθειες», δίνοντας έτσι την ευκαιρία να εκφράσουν με τη γλώσσα του κινηματογράφου τις σκέψεις τους για τη σχέση μας σήμερα με την αλήθεια και το ψέμα.
Ναι.
Έτσι, την εποχή των fake news, της τεχνητής νοημοσύνης. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Συμμετείχαν 50 σχολεία. Και είναι και αυτό μέρος του φεστιβάλ. Θα προβληθούν οι επιλεγμένες ταινίες. Και φυσικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές δράσεις. Έτσι. Τα Σαββατοκύριακα δηλαδή είναι αφιερωμένα στις εκπαιδευτικές δράσεις. Θα έχουμε δράσεις φιλοσοφία για παιδιά.
Ωραία.
Που είναι φιλοσοφία για παιδιά με τη χρήση ταινιών μικρού μήκους. Masterclass κινηματογράφου και masterclass σεναρίου και εργαστήριο φωτογραφίας που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.
Ναι.
Όλες οι δράσεις χρησιμοποιούν βιωματικές διαδραστικές μεθόδους για να ενισχύσουν τις κριτικές και δημιουργικές ικανότητες των παιδιών και είναι για μας ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος του φεστιβάλ πέραν των προβολών.
Βέβαια. Και επειδή φαίνεται ότι από την κουβέντα που έχουμε ότι ούτως ή άλλως αυτά είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα οι επιλογές σας. Σας διέκοψα. Ναι. Για πείτε ό,τι
όχι,
θέλετε να πείτε.
Διεκόψατε.
Όχι, όχι, γιατί...
Είχαν όλα μία λογική. Ναι. Έχουν όλα τη λογική τους.
Αυτό, αυτό ναι. Παρακολουθώ. Και γι' αυτό δεν έχουμε καμία αμφιβολία, γιατί το θέμα της φιλοσοφίας μπορεί να τρομάζει λίγο κάποιους. Είναι λογικό. Τρομάζει ίσως επειδή... Ναι. Αυτός ο χώρος είναι τόσο ευρύς και τόσο ελεύθερος, όμως ταυτόχρονα είναι τόσο πολύ αυστηρός και τόσο πολύ εμπεριστατωμένος, που κάποιος αν τον γνωρίσει καλύτερα και ειδικά τα νεότερα άτομα, νομίζω ότι θα γοητευτούν πάρα πολύ. Ναι. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ελευθερίας και επειδή θεωρώ ότι είναι και η επιτομή της σημερινής εποχής, ναι. Αυτό ναι. Το ζήτημα που ζούμε σήμερα, το οποίο όχι, είμαστε ελεύθεροι, δεν έχουμε, αλλά πολλά θέματα φύγονται και επειδή υπάρχει μια ακαδημαϊκή προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση, ξέρετε, δεν είναι μόνο από την πλευρά της τέχνης, όχι ότι αυτή δεν είναι πολύ, πάντα... Ναι. Οι προτάσεις των πολύ σοβαρών και ενδιαφερόντων καλλιτεχνών είναι πάντα αποδεκτή και πάρα πολύ την περιμένουμε. Όμως, όταν προέρχεται από έναν χώρο ο οποίος είναι συστηματικά, επεξεργάζεται συστηματικά τα δεδομένα και τη γνώση, είναι σίγουρο ότι τα όρια, γιατί καμιά φορά εγώ πολύ συχνά παρακολουθώ ότι το πρόβλημά μας καμιά φορά αισθάνομαι ότι είναι μεταξύ των ορίων αυτού που θεωρούμε ελευθερία, αυτό που θεωρούμε καταπίεση, αυτό που θεωρούμε...
Ναι.
Έτσι, δεν ξέρω αν
δεν έχουμε επεξεργαστεί.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ή ακόμη και αποδοχή, ή ακόμη και προσαρμογή, όλα αυτά που λέμε, τα οποία όμως έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά κάπου τρομάζουν κάποιους, άλλους τους ικανοποιούν και δημιουργείται ένα κοινωνικό μπέρδεμα, γιατί δεν έχουν αποσαφινιστεί κάποια πράγματα με έναν τρόπο πιο επιστημονικό.
Και αυτή είναι η δύναμη της φιλοσοφίας φυσικά, γιατί για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα ή να το προσεγγίσεις πρέπει να το κατανοήσεις. Για να το κατανοήσεις πρέπει να θέσεις τα σωστά ερωτήματα και να έχεις επεξεργαστεί και τις έννοιες σου. Και αυτή είναι η δύναμη της φιλοσοφίας.
Τις λογικές έννοιες σου, γιατί αλλιώς είναι λίγο χύμα τα πράγματα.
Για να το προσεγγίσεις.
Ναι.
Έτσι και αυτή είναι η δύναμη της φιλοσοφίας. Αυτό κάνει η φιλοσοφία και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική.
Ακριβώς.
Και η προσπάθειά μας είναι να... Φέρουμε λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια ναι. σημαντική προσπάθεια να φέρουμε τη φιλοσοφία και στην κοινωνία, έτσι, ναι. τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία, εδώ
ναι, ναι, ναι.
Έτσι, με αυτό το άνοιγμα χρησιμοποιώντας...
Και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους της ηλικίας, βέβαια. Και στους
ακριβώς.
μεγαλύτερους όμως, γιατί
στους
χρειάζεται.
Μεγαλύτερους μέσα από τις λοιπόν. Προβολές και στους μικρότερους μέσα από τα εκπαιδευτικά
ναι.
μας.
Φτάσαμε στο τέλος, δεν έχω 3 λεπτά να φύγω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ.
Καλή επιτυχία.
Θα είμαστε... Σας ευχαριστώ.
Σε επαφή, σε επικοινωνία και να μας ενημερώνετε για τις
ελπίζω
δράσεις σας.
Ελπίζω σε επόμενη διοργάνωση θα σας έχουμε και μαζί μας.
Με μεγάλη χαρά. Ανυπομονώ.
Ωραία.
Καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας.
μητρίδες σου λένε βρε Αντάνη, εγώ με αριστοκρατή. Βλέπεις το δίκη Αθήνα, βλέπεις το κάθε που με δε, να μην υπάρει τη ρεφίνα και να μην λέει ρε νημέ.
Εδώ είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας, συνεχίζουμε και έχω κοντά μου εδώ μέσα στο στούντιο δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι πραγματική τιμή που έχω κοντά μου τον κύριο Δαβίδ Ναχμία, τον μουσικό, τον δημοσιογράφο, τον ραδιοφωνικό παραγωγό θα προσθέσω εγώ, βραβευμένο με το βραβείο των γραμμάτων και των τεχνών από την Ακαδημία Αθηνών το Δεκέμβριο του 2024 και τον λυρικό ερμηνευτή, τον κύριο Νικόλα Καραγκιαούρη. Και οι δύο εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Μια παράσταση αγαπημένων ελαφρών τραγουδιών του Μεσοπολέμου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πούν βέβαια οι ίδιοι. Υποδέχομαι λοιπόν τους εκλεκτούς μου καλεσμένους. Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα, Ολίνα μου γλυκιά.
Καλησπέρα σας και από μένα.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θα μιλήσουμε για αυτή την πάρα πολύ σημαντική και πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι θα τη χαρακτηρίσουμε.
Μουσική παράσταση, ναι.
Ναι, η οποία θα λάβει χώρα αύριο, Σάββατο, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, εκεί, στο Σύνταγμα, ξέρετε αγαπημένοι μας φίλοι, στις 8 το βράδυ, το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτήν την βραδιά και να την χειριστούμε όπως και εσείς θέλετε. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις εδώ, αλλά ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, οπότε θέλω να σας ακούσουμε, κυρία Ναχμία.
Εγκαινιάσαμε μια συνεργασία με τον Νικόλα τον Καραγκιαούρη, τον οποίον τον παρακολουθούσα και τον θαύμαζα πολλά χρόνια. Αύριο θα είναι η πρώτη καρπή της δικής μας προσπάθειας και πραγματικά βγήκε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, διότι μαζέψαμε μαζί αυτά τα τραγούδια τα οποία κρίναμε ότι ήταν τα πιο ανθρώπινα, τα πιο αγαπημένα, τα πιο τραγουδιάρικα για τον κόσμο, για να μπορέσει, να μπορέσουμε όχι να τραγουδήσουμε εμείς τόσο πολύ όσο να τραγουδήσει ο κόσμος. Ναι. Ένα από αυτά ήταν αυτό το τραγούδι που επέλεξες.
Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον τραγούδι και είναι και αρκετά επαναστατικό.
Είναι ο προφήτης της πλάκας, ο Μπεκρής, ο οποίος βλέπει τους τουρίστες να έρχονται και δεν του επιτρέπουν να μπει μέσα στην ταβέρνα. Κάνεις να μπει στον Μπαρμπαγιάννη για μαριδίτσα και κρασί, στρίβε σου λένε ρε Αλάνη, εδώ είναι αριστοκρασί.
Φοβερό,
φοβερό. Και λένε τη ρετσίνα πλέον, τη λένε ρεζινέ, γιατί είναι γαλλική πλέον. Αυτό και βεβαίως εκείνο τον καιρό μπορεί να μην ήταν τόσο ξύ. Αλλά κοίταξε να δεις πώς έγινε η πλάκα τελικά.
Και πόσο αυτό μας εντυπωσιάζει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν αυτόν τον ψυχισμό τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ ζεστός και ανθρώπινος. Ε?
Ακριβώς, ακριβώς.
Ίσως αυτά τα τραγούδια μας εντυπωσιάζουν και για αυτό το λόγο, γιατί εδώ, επειδή λέμε, αναφερόμαστε πολύ συχνά για το ρετρό, όπως έχουμε συζητήσει μαζί και μου έχετε επισημάνει και όλες ορισμένα θέματα, αυτό το ελαφρό τραγούδι, γιατί λέγεται ελαφρό καταρχάς, αν θέλετε να κάνουμε έτσι πολύ σύντομα μία αναφορά?
Είναι πολύ απλό. Είναι η αντιδιαστολή του βαρέως. Δηλαδή, για να μπορέσει να διαχωριστεί, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν το λέγανε εκείνο τον καιρό ούτε ελαφρό τραγούδι, ούτε ρετρό, όπως καταλαβαίνεις, όπως είναι η σύντιμη της λέξης retrospective. Το λέγανε, όπως μου είπε ο Φώτης Πολυμέρης κάποια φορά που το ρώτησα, το λέγανε το λαϊκό τραγούδι εκείνης της εποχής. Σήμερα εννοούμε κάτι διαφορετικό.
Ωραία. Τώρα, εγώ θέλω να σας παρουσιάσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο, έναν εξαιρετικό λυρικό τραγουδιστή. Εγώ, ερμηνευτή θα έλεγα σωστότερα, εγώ πέρασα πριν γιατί είχαν μία πρόβα εδώ στο στούντιο και άκουσα την πρόβα τους και πραγματικά, ειλικρινά το λέω, έχω εντυπωσιαστεί, γιατί εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα χάρισμα και αυτό το χάρισμα έχει πολύ ενδιαφέρον να κατατίθεται έτσι τόσο σοβαρά και τόσο σημαντικά και μάλιστα σε ένα χώρο ο οποίος είναι τόσο σημαντικό στο θέμα του πολιτισμού, όπως είναι το Ίδρυμα Θεοχαράκη. Εγώ τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Καραγκιαούρη, τον ερμηνευτή μας, και θέλω να σας ρωτήσω για σας, επειδή έχοντας ζήσει και εργαστεί σε πόλεις όπως είναι το Μόναχο, μετά από τις σπουδές σας εδώ φυσικά στην Ελλάδα, τη Βιέννη, την Αθήνα, ποια μουσική παράδοση ή αν θέλετε πολιτισμική εμπειρία σας έχει εμπνεύσει περισσότερο στη διαμόρφωση αυτής της φωνής και της ερμηνείας σας, η οποία έχει αυτά τα στοιχεία αυτού του λυρικού τραγουδιστή, τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά?
Θα σας πω αμέσως, γιατί είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει και εμένα στο παρελθόν, περνώντας από όλες αυτές τις πόλεις, ειδικά της Ευρώπης, ότι θέλω να σας πω ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, όσοι έχουμε ζήσει σε μια ξένη πόλη, έχουμε μπολιαστεί με αυτούς τους ξένους και τους πειθαρχημένους τρόπους ζωής. Όπως ας πούμε η παράδοση της Βιέννης ή η γερμανική παράδοση, που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι πιο πειθαρχημένη και είναι πιο κοντά σε μένα. Γιατί και το ρεπερτόριο του Βάγνερ είναι ένα ρεπερτόριο που έτσι με αγγίζει και μπορώ και να το ερμηνεύω και πιο καρδιακά.
Που είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό, θα έλεγα.
Είναι
δύσκολο,
πολύ απαιτητικό.
Είναι απαιτητικό.
Ξέρετε, ωστόσο, δεν μπορώ να αγνοήσω τα ελληνικά ακούσματα και τις ελληνικές μουσικές.
Όπως?
Από τη βυζαντινή μουσική μέχρι και τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια τα ελληνικά, όπως που εκφράζεται ο πόνος, εκφράζεται η χαρά. Όλο αυτό θεωρώ έναν καλλιτέχνη τον επηρεάζει. Τον επηρεάζει από και οι ευρωπαϊκές σχολές φυσικά, αλλά και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όσο είσαι ανοιχτός σε διάφορες σχολές, από τις ευρωπαϊκές σχολές μέχρι και την ελληνική σχολή, αυτό γίνεται ένας συνδυασμός και μια πολιτισμικότητα, ας το πούμε έτσι, που με βοηθάει στην δική μου ερμηνεία, την προσωπική μου ερμηνεία.
Ναι,
έχω ζήσει στο εξωτερικό, έχω δουλέψει εκεί, έχω ζήσει όμως και στην Ελλάδα και την εκτιμώ πάρα πολύ.
Ωστόσο, το λυρικό τραγούδι είναι αυτό που σας ενδιέφερε άμεσα και σε σχέση με τη δυνατότητα της φωνής σας, ή σας ενδιαφέραν και άλλα είδη, αλλά καταλήξατε σε αυτό?
Εγώ ξεκίνησα με το λυρικό τραγούδι, με την όπερα ξεκάθαρα, και είμαι κατεξοχήν ερμηνευτής της όπερας. Όμως, επειδή εκτιμώ πολύ όλες τις μουσικές και η μουσική για μένα είναι μία, δεν μπορεί να χωριστεί σε κλασική μουσική, σε pop μουσική, σε rock μουσική, όταν καλούμε να ερμηνεύσω οποιοδήποτε είδος μουσικής, το αντιμετωπίζω σαν η ίδια μουσική.
Ναι. Επειδή έχετε κάνει αυτή τη σύμπραξη την εξαιρετική, ναι, κύριε Ναχμία, και εσείς θα μας πείτε αν θέλετε μετά πώς το επιλέξατε τον συνεργάτη σας, αν θέλετε, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, να σας ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με τους ακροατές μας που σίγουρα ενδιαφέρονται να έρθουν, να δούμε, υπάρχει κάποιος προσανατολισμός σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα που ανήκει, το κοινό που επισκέπτεται αυτές τις παραστάσεις?
Μα και βέβαια όχι. Μην το ξεχνάμε ότι αυτά είναι τραγούδια που γράφτηκαν για παιδάκια, για ανθρώπους. Δεν λες, ας πούμε, γλυκά μου μάτια αγαπημένα, βεβαίως θα το πεις για τη γιαγιά σου, αλλά όμως αυτά συνήθως γραφτήκανε για έρωτες οι οποίοι χτιζόντουσαν σε εκείνες τις ηλικίες.
Ναι.
Ξέρεις ποια είναι η μία κεντρική διαφορά? Ότι κάποτε ο έρωτας επρόκειτο να στηρίξει μια ολόκληρη ζωή. Να
διαρκέσει. Και η οικογένεια,
Και όχι έναν ολόκληρο μήνα. Οπότε τα υλικά τα οποία τον συνέτασαν έπρεπε να είναι πιο ακριβά, πιο βαρύτιμα. Απλά αυτό χρειάζεται μια προσπάθεια από μέρους μιας πιο εκλεκτής νεολαίας για να το κατακτήσει. Αλλά ναι, όμως μέσα στη θέση αίθουσες πάντοτε βλέπουμε ένα 20 με 25% νέων, οι οποίοι έχουν ένα έρωτα καλού μέσα στην ψυχή τους, mm-hmm, και έρχονται για να ακούσουν κάτι το οποίο είναι, παραμένει ελληνικό, και είναι αμαρτία να βρίσκεται μέσα στα σεντούκια κλειδωμένο με τις ναφταλίνες.
Και επειδή, μια που το λέτε αυτό, επειδή μου ήρθε στη σκέψη ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένα αστικό τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που βάλαμε καταρρύπτει πλήρως αυτό το μύθο, γιατί είναι πλήρως επαναστατικό και λαϊκό. Άρα δεν ισχύουν αυτά τα δεδομένα και τα στεγανά σε αυτό το χώρο.
Τα τραγούδια αυτά βρισκόντουσαν στα στόματα και στις καρδιές όλων των ανθρώπων εκείνο τον καιρό. Όλοι τα τραγούδησαν εκείνο τον καιρό. Όλοι συντονίστηκαν με τους καημούς που εκφράζουν, με τον πόνο του έρωτα που τελειώνει, που την άπονη που θα αφήσει τον φτωχό για να πάει με τον πλούσιο κλπ. Ένα σωρό τέτοιες θεματολογίες. Με προεξάρχουσα πολλές φορές τη θεματολογία που προειδοποιεί τη γυναίκα ότι τα χρόνια περνάνε.
Αυτό πολύ σημαντικό. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω, να ρωτήσω τον καλεσμένο μας, τον έκλεκτο, κυρία Καραγιαούρη, να σας ρωτήσω για το συνθέτη που θα μπορούσατε εσείς να μας αναφέρετε ως επιλογή για μια ενδεχόμενη συνεργασία σε μια νέα όπερα. Τι είδος ακριβώς θα θέλατε να είναι το έργο που θα σας ενδιέφερε να έχει μια δημιουργική σχέση μαζί σας?
Με συγκινεί πολύ η ερώτησή σας. Λοιπόν, ένας παρεξηγημένος Έλληνας συνθέτης που δεν τον ξέρουν πολλοί οι άνθρωποι είναι ο Παύλος Καρέρ. Ο Παύλος Καρέρ ήταν ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που έγραψε όπερα στα ελληνικά. Mm-hmm. Και γιατί επιμένω στη γλώσσα? Γιατί όποιος τραγουδάει ελληνικά και όποιος ακούει ελληνικά, όποιος ακούει αυτό το έργο, αυτό το μεγαλείο στη δική του τη γλώσσα, οι Ιταλοί στα Ιταλικά, οι Γερμανοί στα Γερμανικά, οι Έλληνες στα Ελληνικά, αγκιστρώνει ένα συλλογικό βίωμα.
Ναι.
Ένα συλλογικό βίωμα του λαού που συγκινεί, μοιραία, θέλεις δεν θέλεις. Ειδικά ο Καρέρ που ασχολήθηκε με πατριωτικά θέματα εκείνης της εποχής μετά την απελευθέρωση του νέου κράτους, του νέου ελληνικού κράτους, το 1830 που απελευθερώθηκε, που έγινε η ανεξαρτησία της Ελλάδος, τότε ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα. Ξέρετε όμως, ο Καρέρ πολεμήθηκε και θαύτηκε.
Γιατί
είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Οι απόγονοι των Ελλήνων των επαναστατών θύχτηκαν γιατί οι όπερές του αναφέρανε μόνο κάποιους από τους επαναστάτες, mm, όχι όλους. Mm. Και κάποιους που δεν αναφέρανε θύχτηκαν. Λέει, εμείς δεν πολεμήσαμε, εμείς δεν χύσαμε το αίμα μας, γιατί να μην μας αναφέρει. Και έτσι μπήκαν στην άκρη, τα οποία τώρα τελευταία έχουν ανακαλυφθεί και είναι αριστουργήματα. Αν μπορούσα να συνεργαστώ με αυτό το συνθέτη, αυτόν θα επέλεγα, γιατί θα μπορούσα να εκφραστώ και μέσα από τη γλώσσα μου και με έναν άνθρωπο που αγαπάει και την πατρίδα του.
Αυτή η επιλογή, κατά τη γνώμη σας, ήταν άδικη που έκανε ο κύριος Καρέρ? Όχι.
Όχι, δεν ήταν καθόλου άδικη.
Εννοώ των ανθρώπων που εργάστηκαν για την Επανάσταση.
Καθόλου άδικη, αλλά έπρεπε και αυτός να τα βάλει σε μία σειρά. Δεν μπορούσε να τα γράψει όλα σε μία χρονική περίοδο. Έπρεπε από κάπου να ξεκινήσει. Έγραψε τον Μάρκο Μπότσαρη, την κυρία Φροσίνη, τη Δέσπο, μέχρι εκεί έμεινε.
Ναι.
Μετά δεν μπόρεσε να γράψει κάτι άλλο.
Παρόλα αυτά όμως τον κρίνουμε βάσει του έργου του.
Τον κρίνουμε βάσει
αυτό
του έργου.
Είναι το ζητούμενο πάντα.
Είχε σπουδάσει στην Ιταλία, ακούμε μουσική Ρωσίνη, ακούμε μουσική Ντονιτσέτη, πρώιμος Βέρντι.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η πρώτη ελληνική όπερα, κύριε Ναχμία.
Τα επιτάνησα.
Ναι, κύριε Ναχμία, εσείς τώρα να μας αναφέρετε ό,τι νομίζετε, γιατί ο χρόνος μας πλησιάζει, έτσι. Όχι, δεν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, αλλά θέλω να τον διαχειριστούμε όπως νομίζετε, να δούμε ποιες είναι οι επικείμενες παραστάσεις, να πούμε αν υπάρχει κάποιο ρεπερτοριακό σημείο αναφοράς. Και πάντα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την αυριανή παράσταση. Αυτή είναι και η αφορμή της συζήτησής μας με τους εκλεκτούς μου καλεσμένους για αύριο, Σάββατο, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στις 8 το βράδυ, το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Να δούμε τώρα έτσι αυτές τις δύο ερωτήσεις.
Θα απαντήσω πρώτα στη δεύτερη ερώτηση. Ο άξονας, για πρώτη φορά ενδεχομένως, είναι όχι τόσο πολύ. Δεν ρωτήσαμε το μυαλό για να στήσουμε την παράσταση αυτή, αλλά περισσότερο την καρδιά. Δηλαδή, φτιάξαμε μια παράσταση περισσότερο για να τραγουδήσει ο κόσμος. Οπότε αυτό είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς. Όσον αφορά τις επικείμενες παραστάσεις, έρχεται μια ωραία παράσταση για τον Ατίκ, ο οποίος φέτος κλείνει 140 χρόνια, τα 400 γενέθλια του. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 13 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με τη Χριστίνα Σαμαρά. Και εδώ στον Παρνασσό επίσης στις 7 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα. Αυτά είναι τα δικά μου. Τώρα στις 31 Μαΐου στην Γκαλερί Δημιουργών στην Κηφισιά έχω μια παράσταση για τον Νίκο Γούναρη με τον Θάνο Πολύδωρα. Αλλά έχει και μια ωραία παράσταση ο Νικόλας και εγώ στον ίδιο χώρο στο Royal, στο θέατρο Royal
στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Είναι το παλαιόπτωχο κομείο.
Ξέρουν
οι
Πατρινοί.
Στις 18 του μηνός, λοιπόν, είμαι εγώ με τον Ατίκ και με τη Χριστίνα Σαμάρα.
Και οι 10 μέρες μετά, στις 28 Μαΐου, είμαι σε ένα γκαλά όπερας που θα συμμετάσχουν πολλοί λυρικοί καλλιτέχνες. Με συνοδεία πια.
Εδώ στην Αθήνα.
Στην Πάτρα. Είναι
στην Πάτρα. Εκεί
στο θέατρο Ροαγιάλ.
Αυτό έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί πάντα εμένα με ενδιαφέρει πολύ όταν ό,τι έχει σχέση με την περιφέρεια. Αυτό είναι ένα πτωχοκομείο που έγινε θέατρο.
Ναι,
έτσι
είναι πολύ ενδιαφέρουσα
πολύ
ιστορία.
Απλά.
Εγώ Πατρινός, παιδάκι, έκανα βόλτες.
Ναι, γιατί η Πάτρα είναι σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο.
Κλειστό για χρόνια αυτό το κτίριο. Ένα νεοκλασικό υπέροχο κτίριο. Μπράβο. Ήταν το παλαιό πτωχοκομείο. Κάποια στιγμή αποφασίσανε με ιδιωτική πρωτοβουλία να το ανοίξουν για να το κάνουν θέατρο. Και έχει γίνει ένα καταπληκτικό θέατρο.
Α, τι ωραία. Δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσει παραστάσεις θεατρικές κτλ. Είναι κυρίως για μουσικές.
Και θεατρικές παραστάσεις και μουσικές παραστάσεις.
Πόση χωρητικότητα έχει, ας πούμε. Έχει και μικρές αίθουσες και μεγάλες. Είναι μία.
Είναι μία μεγάλη αίθουσα που χωράει και 800 άτομα.
Α, ωραία. Μεγάλη αίθουσα. Ωραία.
Πολύ μπορεί να λέω, μπράβο. Αλλά ίσως με καλή καρδιά όλοι καλή χωράνε.
Και εκεί τον καλά που θα γίνει θα είναι με καλλιτέχνες από όλη την Αθήνα.
Θα είναι καλλιτέχνες από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Ωραία.
Και κάποιους ανθρώπους.
Μεγάλο γεγονός.
Ναι, που έχουμε φέρει και από την Ιταλία. Ναι, να αναφέρω πειραματικά λίγα ονόματα. Η Ίνα Μπαλαμπάνοβα, η Λαμπρινή Μπάτζιου, η Βασιλική Καραγιάννη, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος και πολλοί άλλοι.
Ωραία, ωραία. Αυτά που μας λέτε είναι εξαιρετικά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί διακτηνιζόμαστε σε αυτό το θέμα το οποίο είναι μεγάλο, σε αυτό το τραγούδι, το οποίο φαινομενικά λέγεται, όπως εσείς πολύ σωστά αναφερθήκατε, στο ελαφρό τραγούδι, αλλά στην ουσία δεν είναι ελαφρό, είναι τόσο σύνθετο, τόσο αγαπημένο σε όλους μας.
Είναι αλήθεια αυτό. Και θέλω να πω ότι...
Και γίνονται και διασκευές, τολμώ να το πω αυτό, γιατί όλοι οι νέοι διάφοροι θέλουν να κάνουν διασκευή όλων αυτών.
Ναι, κόβουν τον άνθρωπο από το κοτσάνι του και σερβίρουν στο επέκεινο το κοτσάνι μόνο.
Εντάξει.
Αλλά θέλω να πω ότι μία εξαιρετική.
Η προσπάθεια μετράει όμως.
Έχουμε μία υπέροχη τραγουδίστρια μαζί μας σε αυτή την παράσταση, η οποία έχει ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος του αυριανού, δηλαδή στο Θεοχαράκι.
Δεν το αναφέραμε.
Είναι η Ρένα Στρούλιου, η οποία είναι πραγματικά μία ντιζέζ. Τραγουδάει όλα αυτά τα ωραία τα κομμάτια.
Έχουμε να δούμε και άλλο είδος.
Βέβαια.
Α, ωραία, μας τα κρατάτε για έκπληξη.
Η οποία είναι μια εξαιρεταία. Αυτή η παράσταση ξεκίνησε με τον Νικόλα, αλλά όμως όπως σιγά σιγά σχηματοποιήθηκε, έχουν ενωθεί πολύ και σε κάποια υπέροχα ντουέτα. Η Ρένα Στρούλιου είναι πραγματικά πολύ σπουδαία.
Ωραία, εγώ θα είμαι εκεί αύριο, γιατί έτσι πολύ με έχετε ντριγκάρει.
Οπότε και όλοι οι ακροατές που θέλετε να γνωρίσετε την Ολίνα Ξενοπούλου μπορεί να έρθουν να την γνωρίσουν από κοντά.
Το ξεχνάω ότι το άκουσα, αγαπημένοι μας φίλοι. Εγώ θέλω να σταθούμε στην αυριανή λοιπόν παράσταση, γιατί την επικοινωνούμε εδώ από την ΕΡΤ για άλλη μια φορά στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στις 8 το βράδυ, εκεί στο Σύνταγμα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την ωραία εκδήλωση στην οποία αναφερόμαστε. Και τώρα θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε βέβαια, αλλά θα πούμε και κάτι πριν. Όμως θα κλείσουμε με ό,τι ο κύριος Τσιμέκας έχει επιλέξει εδώ. Πώς θα κλείσουμε, κύριε Δαβίδ? Πώς σκέφτεστε έτσι να πούμε, τι νομίζετε ότι θα είχε ενδιαφέρον να πούμε στους ακροτές μας για αυτό το είδος της μουσικής, πέρα από αυτή την ίδια παράσταση? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όχι μόνο ενδιαφέρον, πολύ αγαπημένο.
Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω, και το λέω πάντοτε, είναι ότι είναι κρίμα ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού που είναι αυτή η εποχή, που ήταν τόσο δημιουργική, ακριβώς διότι δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε τα κινητά τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Και άνθρωποι ζούσανε με τα τραγούδια, οπότε και αυτά βρισκόντουσαν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Είχε τεράστια σημασία και το να είσαι συνθέτης επίσης ή στιχουργός εκείνη την εποχή. Ήταν ένας τίτλος τιμής ενός ανθρώπου ο οποίος είχε κάνει σπουδές 20 χρόνια, όπως ήταν ο Ατίκ για παράδειγμα. Μιλάγαμε τώρα, θα πει συνθέτης σήμερα είναι υποτιμημένο ως έννοια. Και είναι κρίμα αυτά τα αριστουργήματα να μην βρίσκονται εδώ μπροστά μας. Είναι τραγουδία και πολύ περισσότερο. Δηλαδή η μεγάλη ηλικία στην παράσταση όταν τελειώνει, και θα το διαπιστώσεις αύριο από κοντά, Μπορεί να φύγουν. Κάποια στιγμή έχουν να φύγουν.
Ναι.
Αυτοί που κάθονται όμως και ρωτάνε, γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν την ομορφιά αυτή την οποία συναντήσανε, είναι οι νέοι.
Ναι, γιατί δεν το ξέρουν τόσο πολύ.
Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τράφηκε τόσο πολύ η ψυχή τους, αλλά τρέφεται πρώτα και η δική μας η ψυχή.
Ναι.
Που είμαστε οι ερμηνευτές. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είμαι ευγνώμων.
Βέβαια.
Για τη συνεργασία μου με τον Δαβίδ Ναχμία.
Και κυρίως αυτό είναι το επίπεδο το καλλιτεχνικό, για να σταθούμε σε αυτό, γιατί οι καλλιτέχνες νιώθουν μια χρονική συνείδηση επάνω στη σκηνή όταν το βιώνουν όλο αυτό. Και αυτά τα τραγούδια τους βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Πολύ ωραία το διατυπώνεις. Πραγματικά αυτό ακριβώς είναι. Βλέπουν ότι ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο μεγάλος αυτός ο χρόνος. Δηλαδή 60, 70, 80 χρόνια πριν δεν είναι τίποτα. Όπως έχουμε δει, περνάει και πολύ γρήγορα αυτός ο χρόνος. Είναι τα τραγούδια των παππούδων μας, αλλά οι παππούδες μας δεν γεννήθηκαν παππούδες, γεννήθηκαν κάποτε παιδιά.
Ναι, και έχουν μια ιστορικότητα αυτά τα τραγούδια, γιατί μας συνδέουν με μια εποχή την οποία δεν τη γνωρίσαμε και μέσα από τα τραγούδια τη γνωρίζουμε. Να πω και κάτι που μου ήρθε αυθόρμητα, ότι όταν ακούμε το Λαβίος και την Edith Piaf και ακούμε τραγούδια μιας άλλης εποχής, μπορεί να μην είναι ίδια ακριβώς χρονικά, αλλά περίπου είναι εκεί. Γιατί κάποιες άλλες εθνότητες τα υποστηρίζουν και τα αναδεικνύουν τόσο πολύ και εμείς τα θεωρούμε ένα είδος, όχι όλοι, κάποιοι, που είναι λίγο παροχημένο.
Φτάνει η στιγμή της ορίμανσης και κάποια στιγμή βγαίνουν. Το καλό πράγμα στο τέλος θα ανατείλει. Δεν μπορεί να το κρύψεις για πολύ καιρό. Υπήρξε διαστήματα όπου κάποιοι πονηροί προσπάθησαν να το κρύψουν διότι δεν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν εμπορικά. Γιατί έπρεπε να δώσουν στον κόσμο πράγματα τα οποία θα έχουν πιο μεγάλη ευκολία να μπορούν να γράφουν την επόμενη επιτυχία της χρονιάς.
Και να είναι πιο σύγχρονα. Όμως να ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί εγώ που σας άκουσα και στην πρόβα και έτσι μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα και για σας που έχετε το λυρικό μέρος, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί η φωνή είναι τόσο λεπτεπίλεπτο όργανο και τόσο δύσκολο να το διαχειριστείς, αλλά και ο μαέστρος μας εδώ, ο κύριος Δαβίδ, ο οποίος δούλευε πάνω στο πιάνο. Αυτά τα κομμάτια είναι πολύ δύσκολα ερμηνευτικά. Εγώ θεωρώ, δηλαδή, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος, όχι μόνο καταρχάς το πιάνο, έτσι, ας πάρουμε το μουσικό όργανο, αλλά κυρίως δυσκολία της έκφρασης της φωνητικής των απαιτήσεων των φωνητικών.
Ναι,
σταθούμε και σε αυτό, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να το κάνουμε μια αναφορά.
Είναι το αποτέλεσμα των προβών, το αποτέλεσμα της δουλειάς, της σκληρής δουλειάς και με κάτω το κεφάλι, αλλά ταυτόχρονα με ανοιχτές τις κεραίες, γιατί βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται. Σε όλη τη διάρκεια των προβών θα σας εξομολογηθώ ότι παρατηρούσα τα χέρια του Δαβίδ Ναχμία και έλεγα, Θεέ μου, τι ωραία. Τι ωραία που βρέθηκα εγώ εδώ πέρα. Εκείνος παρατηρούσε και τη δικιά μου τη φωνή και με κατήφθηνε κιόλας σε κάποια σημεία που εκείνος έκρινε, σαν μαέστρος που είναι φυσικά. Λοιπόν, όλη αυτή η συνεργασία βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, είναι προκλητικά τα τραγούδια, για να
είναι
μην πω
δύσκολα. Είναι δύσκολα τραγούδια,
ναι,
πολύ δύσκολα.
Είναι πολύ.
Και στον πιάνο και στη φωνή.
Αλλά όταν βγαίνει το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει.
Ναι, και επίσης εγώ είδα και επίσης, και θα σας δώσω το λόγο να κλείσουμε, ότι υπήρχε και αυτό το πάθος. Εγώ έβλεπα τον Δαβίδ που χαιρόταν πολύ που έπαιζε. Είχε ένα χαμόγελο συνέχεια. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς.
Με χαρά,
να
με χαρά
το πούμε.
Δικό σου γίνεται από τη στιγμή που θα τα αγαπήσεις. Αλλά για αυτό που είπες για τη δυσκολία, να πω μια κουβέντα που είπε ο Γκέτε. Είπε ότι όλα είναι δύσκολα πριν να γίνουν εύκολα. Mm-hmm. Αν δεν δεχτείς την ευκολία, δηλαδή ο δρόμος για τον παράδεισο πάντοτε περνάει μέσα από την κόλαση. Αρκεί η κόλαση να είναι αυτή η εγνωσμένη που έχεις αποφασίσει εσύ.
Καλά, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος αυτής της εκπομπής.
Καταλαβαίνετε πώς βιώνω τις πρόβες. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων.
Ναι, και γι' αυτό και σας είδα να είστε ανάλαφρος στην πρόβα. Παρά τη δυσκολία την ίδια αυτή καθ' αυτή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας εδώ που ήταν κοντά μας και υποστήριξαν αυτή την εκπομπή μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια. Τη Μαρία Σφυρόαερα που υποστήριξε την εκπομπή μας στην επικοινωνία της και στη ροή του προγράμματος. Τους εκλεκτούς μου καλεσμένους που ήταν κοντά μου, τον κύριο Δαβίδ Ναχμία και τον κύριο Νικόλα Καραγκιαούρη. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με ό,τι έχει επιλέξει ο Θάνος. Μάλλον θα ακούσουμε το Τυριτόμπα ή την Κορίνα. Την Κορίνα θα ακούσουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. και να σας ευχαριστήσω. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Στην επιμέλεια της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ξανά με τις συναντήσεις την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Να έχετε καλό βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ. Καληνύχτα.
Καληνύχτα και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.
Καλό βράδυ φίλοι μας. Γεια σας. Thank you.